Sådär ja. När det här gruviga orgeltemat ljuder på lähiradiofrekvens betyder det att det har blivit dags för vårt tvåspråkiga musik- och kulturprogram Samma på svenska. Ralle Sandell heter jag.
Ola Närgunna heter jag och jag önskar er alla välkomna. Väiltaa lähiradionen kaksikielisestä Sama på svenska -ohjelmasta, jolla on tänään kunnia saada toivottaa tervetulleeksi taiteilija Emma Numminen. Varmast välkommen, Emma Numminen.
Kiitos, kiitos. Tack människor.
Miten on vuosi lähtenyt käyntiin?
Vuosi lähti parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin, koska vietin perinteisen talvilomani, jolta palasin viime viikon torstaina ja lähdin keikalle Haaparannan ruotsinsuomalaisten juhliin.
Okei. Sopiiko kysyä, että missä tuli loma vietettyä?
Mökillä.
Aa.
Tampereen vieressä. Siellä metsämökissä saa olla täysin rauhassa.
Selvä.
Hieno homma. Itsekin olen melkoisen innossani saada Emma Numminen meidän ohjelmamme ensimmäisenä vieraana. Ja uskon, että juttua riittää ilman zaittiakin, joka sinulla oli mukana. Mutta otetaan kuitenkin vähän musiikkia tähän alkuun, jotta pääsemme kokoamaan ajatuksemme kasaan. Sama på svenska. Välkomna med. Didi, vaan Didi. Den resten är inte att ta miste på. Emma Numminen hade vi där. Men i lite modernare tappning från cirka 15 år tillbaka. Och nu när vi har den samma rösten alldeles livslevande med oss här i studion, så passar jag på att fråga om den här skivan. Att du samarbetar här förutom med din gamla vapendragare Pedro Hietanen, så har du alltså ett gäng lite yngre generationens musiker, som till exempel Olavi Louhivuori på trummor och Jukka Eskola hörde vi på trumpet, som är bekanta namn. Men minns du varifrån initiativet kom? Var det du som ville göra någonting modernare i tidens anda, eller var det tvärtom ungdomarna som vände sig till dig, så att säga?
No, det var jag som en gång igen ville förnya mig på något vis. Och jag grundade detta band som hette Scratch Band, Emma Numminen Scratch Band. Men det var inte så bra idé ur arrangörernas synpunkt. Jag minns mycket bra när vi var på Tammerfest i Tammerfors. Så om jag nu kan jämföra att vi spelade med scratchbandet på onsdag, så fick vi kanske 1500 euro. På lördag när vi spelade som du och Pedro och jag, fick vi 1000 mera.
Okej.
Det belyser mycket bra situationen.
Miltä tuntui muuten yhteistyö nuorempien muusikoiden kanssa?
Minä olisin erittäin mielelläni käyttänyt ja esiintynyt tämän bändin kanssa hyvin pitkään, mutta niin kuin äsken ruotsiksi kerroin, niin tosiasiat piti sitten ottaa huomioon, kun ei ollut tilausta tälle scratch-bändille, joka oli näin svengaava kuin äsken kuultiin.
Aivan.
Ja sitten vain Emma ja Perro oli se, jota haluttiin silloin ja halutaan nykyäänkin.
Jospa se oli liikaa aikaansa edellä.
No kyllä minä olen yrittänyt omaa vanhaa, yli 50 vuotta vanhaa usrahvanomaista bändiä yrittänyt saada kaupaksi. Niin aivan yhtä huonolla menestyksellä. Se ei näköjään kelpaa suurempi soundi tilaajille. Riittää se, että Numminen ja Hietanen ovat lavalla. Mm.
No, aina kun on Emma Numisesta puhe, ja jos mennään vähän ajassa taaksepäin, niin silloin törmätään käsitteeseen underground. Niin mikä siinä oli sellaista, joka innoitti siihen?
Minä tutustuin undergroundiin Turussa. Siis olin toki lukenut siitä, mutta sitten niin kuin varsinaisesti Turussa eli ja vaikutti kaksi mielenkiintoista runoilijaa, Markku Into ja Jarkko Laine. Ja sitten heidän mukanaan sitten myöhemmin monia muita turkulaisia. Mutta erityisesti Markku Into tutustutti minut amerikkalaisiin underground-lehtiin, sellaisiin kuin The Realist, Los Angeles Free Press ja The East Village Other, joka ilmestyi New Yorkissa. Ja tämä viimeksi mainittu oli kaikkein rankin näistä julkaisuista, jossa siis ei mitään, mikään ei ollut pyhää. Ja se riemastutti minua niin paljon, että minä halusin tutustua underground-estetiikkaan. Ja sehän sitten kävi päinsä näiden lehtien avulla, mutta sitten Jarkko Laine, Markku Into ja minä päätimme, että me teemme suomeksi undergroundia, mutta emme matki amerikkalaisia, vaan keksimme oman reseptin. Ja nämä Markku Intoa kutsuttiin lempinimellä Untsu. Untsu ja Jarkko saivat mukaansa turkulaisia muita miehiä ja heidän kanssaan aloimme, niin kuin nykytermi kuuluu, järjestää performansseja, joissa mikään ei ollut pyhää eikä mikään ollut kiellettyä. Ja rock oli nimenomaan tällainen 12-tahtinen blues rock oli se pohja, jolle rakennettiin musiikki. Oudot sanat, mutta yksinkertainen musiikillinen resepti, jotta olisimme valistaneet kansaa. Mutta esimerkiksi, jos ajatellaan täällä Helsingissä, kun esiinnemme vanhalla ylioppilastalolla turkulaisryhmän kanssa, niin valistuneiksi tulivat kenties vain vanhalla käyneet opiskelijat, mutta emme päässeet esimerkiksi Vuosaareen tai Kontulaan käsiksi näillä performansseillamme.
Joo. Vai niin, että just nää, du talar om det här Åbo undergrounden, att det var sen en annanlunda scen här i Helsingfors, att deras underground-metoder var på något sätt performansens annorlunda än i Åbo.
Just det var det, alltså den berömdaste gruppen var här i Helsingfors The Sperm, och Matti-Johanni Koponen som ledarfigur, och han tyckte mycket om nakenhet. Han performerade gärna genom att presentera sig som en naken poet, till exempel på Nylands Nation, Natsa, som det hette då för tiden, alltså mycket populär klubb här i Helsingfors. Det var två ställen, Vanha och Natsa, så där vi och många andra presenterade våran musik och så vidare. Men alltså, ur litterär synpunkt tyckte jag mera om Åbokillar. Alltså, det var The Sperm presenterade mera action här i Helsingfors, men det var inte så bra litterära typer som, eller i så pass mycket att jag skulle ha varit nöjd. Men Markku Into och Jarkko Laine, båda verkligen goda poeter i sig själva också. Så att om man räknar bort undergrounden så an sich var de mycket bra poeter också. Och banbrytande poeter på finska. Så att när de sedan gjorde underground så var effekten mycket stark, och det tyckte jag mycket om. Jag ordnade ett och annat här i Helsingfors, till exempel att vi hamnade i Finlands rundradio och chockerade hela Finlands folk genom våra radiosändningar.
Ja, den här det chockerande i underground rörelsen, eller vad man ska kalla det i er.
Det var rörelse.
Ja, no, men då är det rätt term i det här fallet. Men den tänkte jag att vi kan komma in på. Men om vi tar ett musikstycke här emellan igen, så det där hörde ju Suomen talvisota. Det var en viktig del av er verksamhet.
Jo, det är alltså det enda som man nu för tiden minns om den finländska undergrounden.
Precis. Eli Suomen talvisota voitaisiin kuunnella tässä välissä. Ja olen valinnut tämmöiseltä Psychedelic Finland -kokoelmalta, jossa on Love Recordsin ja myös Eteenpäin levymerkin. Tai
no, se oli levymerkki vähän aikaa.
Joo, niin sen musiikkia kokoelmalla. Ja tästä poimin kappaleen nimeltä Flaggorna fladdra i gentlemannens WC. Tästä se lähtee. Suomen talvisota. Suomen talvisota 1939-1940. Flaggorna fladdra i gentlemannens WC. Ja tässähän tarkkaavainen kuuntelija voi huomata, että toinen kotimainen on vahvasti edustettuna. Joten, koska kuuntelet Lähiradion kaksikielistä Sama på svenska -ohjelmaa, sopii tietenkin oman toimikuvamme mukaisesti kysyä Emma Numiselta tästä kaksikielisyydestä. Kerroit tuossa kappaleen aikana myös Badding Somerjoen ruotsin kielen taidosta tai taidottomuudesta. Häntä kuulimme myös laulamassa siinä. Eli
Kerro,
niin.
No, Badding oli tietysti keskikoulussa lukenut ruotsia, mutta ei osannut sitä käytännössä katsoen yhtään. Tämä teksti kirjoitettiin hänelle foneettisesti, jotta hän osasi ääntää tämänkin verran, kun hän tässä äänsi, mutta hänellä oli oikea undergroundin henki. Hän ei jännittänyt yhtään eikä pelännyt sitä, että hänen piti laulaa ruotsiksi, vaan kun hän tiesi meidän muiden asenteen, kun teimme myös ruotsin kielellä näitä underground-ohjelmia, niin meistä ei kukaan muu puhunut ruotsia äidinkielenään kuin Peter Widén, joka oli Suomen talvisotayhtyeen live-rumpali. Niin, mutta siitä emme mitään välittäneet.
Niin. Mutta mistä tämä kaksikielisyys oikeastaan, miksi, mikä oli niin kuin
No minähän olin oppinut ruotsin kielen jo siihen mennessä, niin olin sitä mieltä, että kun kerran onnistuisi suomeksi tämän underground-ohjelman tekeminen, niin minähän kysyn ruotsinkieliseltä puolelta, ja siellä ruotsinkielisen puolen kulttuuripäällikkönä oli Torsten Bergman. Joo. Joka oli, hän oli siis niin kuin ulkonaisesti hyvin pidättyväisen oloinen mies, mutta henkisesti hyvin avarakatseinen. Hän oli sitä mieltä, että kyllä undergroundia pitää myös ruotsiksi olla. Ja,
okay.
Ja sitten teimme kyllä, mutta saimme kyllä kuulijoilta erittäin katkeraa palautetta. Kerronko jutun?
Ilman muuta.
No, kerran olimme...
Pitääkin kertoa.
Niin, pitää kertoa. No, olimme tehneet sitten Underjorden Finsten ohjelman. Niitä taisi tulla 2 tai 3. Ja olikohan sitten kakkosohjelmassa. Niin taas improvisoimme sillä tavalla, että niin kuin Markku Into, Jarkko Laine, sitten meidän saksofonistimme Tommi Parko ja minä keskustelimme ruotsiksi täysin improvisatorisesti suoraan nauhalle virheistä välittämättä. Ja sitten Markku Into käytti sellaista ilmaisua, että kun oli puhetta Suomen pääministeristä, statsministerin har Oktile Peru, ja me vastasimme, että ei, hän ei imittele Finland. No sitten tästä tuli heti palautetta meille, mutta siihen kuuluu sitten jatko vielä. Minun klassisen musiikin pianistini Ilpo Sauni oli joutunut rattijuoppouden takia rangaistuslaitokseen, niin hän siellä käytti aikaansa opiskelemalla hollannin kieltä. No, hän oli siinä vaiheessa jo vapautunut, niin tietysti me teimme ohjelma, jossa minä haastattelin häntä ruotsiksi ja hän vastasi minulle hollanniksi. No sitten tulee raivostunut soitto meille. Minä olen lähtenyt jo kaupungille aamulla. Vaimo vastaa puhelimeen. Siellä ruotsalainen, ruotsinkielinen mies sanoo, sanokaa sille miehelle, että ei enää ikinä mene tunkeutumaan ruotsinkielisiin lähetyksiin. Jolloin vaimo sanoi, että ei hän tunkeudu, että häntä pyydetä. Ei sitä miestä pyydetä. Sanokaa nyt sille miehelle, että se ei ole mikään Mittel Finland, vaan se on Mellersta Finland. Ja pitäisi nyt alkeellisimmallakin ruotsinkielen taidolla ymmärtää, että jos miehellä on suomenkielinen nimi Ilpo Saunio, että hän käyttäisi jompaa kumpaa kotimaa. Maista kieltä radiolähetyksessä.
Hur kom du själv från första början i kontakt med svenskan?
No, det var alltså ganska tidigt i början av 1960-talet. Jag hamnade i en sådant sällskap som hette Kulturradikalit. Och jag märkte att cirka hälften av dessa människor talade svenska som modersmål. Och när vi hade en häftig fest på gång hemma hos Claes Andersson i Ekenäs, och jag märkte att varje gång när jag kom i det svenskspråkiga sällskapet så alla bytte till finska.
Ja.
Och det kunde ha varit ett intressant ämne på gång. När de talade med varandra. Och sedan alltså, jo, det är vackert väder idag när jag kom. Och så beslöt jag mig att nu ska jag lära mig svenska så jävla bra. Att jag ska vara med också när man talar svenska. Och sedan började jag segt. Naturligtvis hjälpte det mycket att jag hade läst svenska i skolan. Men till exempel här i Helsingfors när jag studerade började jag använda varuboden istället för Elanto som min närbutik. Och först när jag märkte, alltså när man märkte att jag är finskspråkig, så talade man finska till mig, så klädde jag mig mycket egendomligt så att man trodde att jag är ryss. Och när jag sedan talade svenska, där, aha, ni kan svenska också. Och på det viset, och sedan naturligtvis jag tvingade mina finlandssvenska kompisar på universitetet att jag talar enbart svenska med er, och det är det. Och ni ska inte hjälpa mig. Ni ska tala enbart svenska med mig, inte finska.
Precis.
På det viset så småningom.
No. Kun kielistä puhutaan, niin siihen liittyy usein vahvasti isänmaallisuus. Niin miten olet kokenut isänmaallisuuden? Onko ajatukset muuttunut siitä vaikkapa näistä villeistä Suomen talvisotavuosista?
Niin nehän oli, kun puhuit kulttuuriradikaaleista, niin nehän oli monessa mielessä hyvinkin radikaaleja ja jopa niin kuin, voisi sanoa rienaavan
niin, sävisiä. Niin, aseista kieltäytyjiä ja kaikkea sellaista. Minä kyllä kävin armeijan, koska sosiologia oli minun varsinainen pääaineeni yliopistossa, vaikka luin kaiken maailman muitakin aineita. Minä katsoin, että kyllä sosiologin on itse mentävä armeijan. Että ei riitä se, että kuulee muilta, millaista höykytystä armeijassa on, kun monet tuttuni olivat päässeet armeijasta esittämällä hullua tai jotain muuta sellaista. Minä ajattelin, että ei kyllä niin kuin sosiologin täytyy pystyä käymään armeija. Se oli niin kovaa höykytystä, että minä vähän aikaa vihasin Suomen valtiota ja suurin piirtein niin kuin pääsin, sanotaan nyt tiistaina, armeijasta pois, niin torstaina olin jo Claes Andersson ja kumppaneiden kanssa Malmössä esiintymässä ruotsiksi ja tunsin suurta vapautta.
Okei.
Joo, siis vielä kun ajattelee näitä Suomen talvisota-nauhoituksia, se kamma jo nuu tenkkäse, että mun mielestä kunhan tyktät, että det är nog ofustälenskt. Och kanske ännu mera idag, om du tänker på dagens klimat. Så.
No jo.
Vår kulturminister ja. Till exempel, jo, som på Terro.
Ja, som inte gärna talar svenska, kanske inte alls.
Nej, just det.
Suomalaisuuden liitto är, alltså, tyvärr är han inte så bra på svenska som musikkritikern Seppo Heikinheimo var. Seppo anföll svenska språket i huvudstadsbladet med sina perfekta svenska och gjort så allt möjligt och sedan alltså när det sedan finns några människor som talade svenska så sa Seppo nu måste jag tala svenska för att de inte förstår finska eller kanske engelska eller tyska eller danska eller norska som alla språken som Seppo flytande själv kunde.
Ja, du har ju själv också uppträtt på flera andra språk och kanske vi det här skedet skulle kunna ge ett prov på om du valde själv från en av våra skivor ett spår som vi skulle kunna lyssna på till följande om vi spelar och sen får du.
Ja, det är så jag hoppas att några blir irriterade.
Okej, bra.
Vi lyssnar. Det är en bra utgångspunkt. Kuuntelette Lähiradion Sama på svenska -ohjelmaa, jossa nyt on vieraana Emma Numminen, joka valitsi edellä kuulun kappaleen, ja siitähän täytyy kysyä, että mitä kummallista?
Tämä on Helmenkalastajien aaria George Bizet'n operasta Helmenkalastajat. Kun levitin tämän, niin tämä on siis levitetty 1972 tai siinä paikkeilla, niin tämä kyllä herätti valtavaa raivoa. Ja tämähän oli tietysti kielletty Yleisradiossa tämä. Niin kuin myös La Donna e Mobile tai Nainen on häilyvä, joka on A-puolen kappale, molemmat. Mutta jotkut toimittajat pistivät tämän soimaan siitä huolimatta. Ja pitää kertoa sellainen asia, että kun esitin paljon Schubertia myös, ja levytin jo 60-luvun puolella, levy tietysti joutui heti radion esityskieltoon. Kun 2000-luvun alussa tein ensimmäisen levyn saksalaiselle Trikont-levyyhtiölle, josta on tullut minun vakituinen levyyhtiöni Saksassa, niin omistajatar sanoi, kyllä voit sitten panna mitä tahansa klassista musiikkia, mutta älä Schubertia. Ja sitten kun minä valitsin tämän, niin tämä soi siis saksalaisten juhlissa nimenomaan riemuosoituksena siitä, kuinka Emma Numminen laulaa klassista musiikkia antaumuksellisesti.
Joo.
Just det att du har också rockat ut för det att hamna så att säga på svarta listan.
Många gånger.
Hur uppfattade du det då?
Jag var mycket glad. Alltså det var, jag ville provocera så mycket som möjligt. Och då när jag, alltså första skivan som blev helt och hållet förbjuden var min så kallade 6 EP som innehöll sådana visor som på finska, alltså mitä nuoren aviomiehen syytä muistaa rakastuneessa ihmisessä och så vidare. Sedan gjorde jag en sån sång som blev mycket omtyckt och spelades mycket i radio när jag var under värnplikten så gjorde jag komponerade jag teksten direktil sisäpalvelusohjesääntö jenkkahevosen puhdistamisesta. No jag tyckte att nu blev det för mycket och därefter spelade jag en skiva Schuberts lieder. Naturligtvis blev de förbjudna och sedan kom underground rock förbjudna och så vidare.
Mä oon miettinyt semmoista kanssa, kun on näitä radioinsidenttejä ja kiellettyjä lauluja ja kaikenlaista radikaalia.
Hauskaa
radikaalia, missä olet ollut mukana, niin kuitenkin jotenkin tulee mieleen, että olet aina ollut hyväkäytöksinen gentleman,
no, ja niin kuin kodin hyvä kasvatus.
Sivistynyt, niin onko siinä jonkinlainen ristiriita? No, oletko saanut anteeksi ehkä sen takia?
Varmaankin jonkin verran. En kaikilta sivistyneiltä ihmisiltä kyllä ole saanut anteeksi edes hyvän käytöksen vuoksi, koska heidän mielestään, jos käyttäytyy hyvin ja puhuu korrektia suomea, niin pitäisi myös käyttäytyä kunnolla.
Mutta jos näyttäisit punkkarilta, niin...
No kyllä, minä siis 60-luvulla minun yksi parhaita performansseja yksityishenkilönä oli se, että minulla oli armeijan jälkeen, minä ostin armeijasta kenttäpuseron jatsarit. Käytin jopa jalkarättejä mutta päähineenä käytin kirkkaan keltaista baskeria, jossa oli vihreä esperantotähti, jota tietysti luultiin kuubalaiseksi vallankumoustähdeksi. Ja sitten minulla oli vielä ihan kananpojan keltainen Renault 12 auto. Tämä oli sellainen yhdistelmä, joka herätti paljon tietysti mielenkiintoa, mutta myös ärtymystä. Esimerkiksi Yleisradion käytävillä eräs urheilutoimittaja sanoi minulle, että onko tuo nyt Yleisradion koodipuku, kun minulla oli tämä esperantotähti ja punainen keltainen baskeri ja armeijan kenttäpusero päällä, niin minä sanoin, että minä käyttäydyn kohteliasti.
Okay. Joo. Det här, vi var just för en stund sen inne lite just på det här tvåspråkighet och det här programmet som då heter Samma på svenska, så det ingår i Svenska kulturfondens projekt, Hallå-projekt, som vill främja tvåspråkighet och överhuvudtaget det att människor skulle kunna kommunicera med sitt eget, på sitt eget modersmål. Så hur tycker du till exempel att ett radioprogram som är tvåspråkigt, eller varför inte tv-program eller vad som helst, hurdant innehåll är det bästa vad man kan liksom kombinera de här tvåspråken? Har du någon tanke om sånt?
No, jag tycker mycket om detta program. Men alltså, men jag lyssnar ganska mycket på rundradio på svenska. Sedan tittar jag ganska mycket på Femma. Och Jana till exempel, ett program som jag tittar på nästan varje måndag är Efter nio. Där finns många mina vänner, som svenskspråkiga vänner ofta, som gäster. Det är alltså... No, och huvudsatsbladet kommer till mig, har kommit i över 50 år. Så att jag sällskapar med svenska språket varje dag.
Just. Ja.
Ändå så är det ju ganska... On kuitenkin... Ei ole kovin tavallista tämmöinen kaksikielinen radio-ohjelma.
No ei todella. Mutta kyllä se minulle sopii.
Hyvä, joo.
Kyllä vain. Joo. No så kommer vi, eller det är helt, man kan inte förbigå det att du är en stor jazzfantast.
No det stämmer. Mm. Redan alltså, jag började lyssna till jazzmusik när jag var 13 år gammal. Äldre pojkar i skolan sa det att jazz är fin musik. Och jag tyckte att jag måste lyssna till fin musik. Och det var jazzmusik.
Just, dina kompisar sa att det var fin musik, så det där var det på något sätt, alltså det var i positiv bemärkelse.
Jo, just det, positiv fin musik och i deras tycke var det Dixieland då för tiden. Men Dixieland-perioden gick ganska snart förbi och sen kom swing och sedan kom bebop och sedan hardbop, sedan avantgardpop, alla Ornette Coleman och John Coltrane och så vidare. Mm.
Eli siinä vaiheessa tuli sitten, voisiko sanoa, jatsin kapinallisemmatkin.
Kyllä. Pidin hyvin paljon. Minulla on jopa valokuvia, joita olen ottanut marraskuussa 1961, kun John Coltrane oli kvintettinsä kanssa. Täällä hän oli normaalisti kvartetti, mutta hän oli ottanut Erik Dolfin mukaansa. Erik Dolfi herätti muutamissa suomalaisissa vanhoissa jazz-faneissa niin suurta kauhua, että legendaarinen jazz-toimittaja Jaakko Jahnunkainen sanoi, tämä ei ole enää jatsia, ja marssi ulos Kulttuuritalon salista.
Oho.
Om vi skulle ta som exempel någonting alldeles modern, kanske inte, ibland förknippar man modern jazz just med lite svår musik och disparata ljud hit och dit, men att ett alldeles modernt inhemskt jazzband på det relativt färska WeJazz-bolaget kan vi spela som exempel på ny jazz här, och du kan kanske kommentera kring Okko efter att vi lyssnar på deras färska spår Peak.
Ah, mycket bra musik.
Ja, den tog så abrupt slut att jag inte var riktigt med där. Men att siinä kuulimme siis tuoretta kotimaista jazzkvartettia Okko. Ja rummuissa Okko Saastamoinen, hänen etunimestään tuo bändinimi on ilmeisesti otettu. Mutta voisin kysyä, että vieläkö tässä on jatsin meining läsnä?
On kyllä, siis vaikka niin, tämä oli niin sovitettua musiikkia, että Okko itse näköjään vain pääsi improvisoimaan tässä rummuilla koko kappaleen ajan, mikä oli erittäin hienoa. Okko yhtyi esiintyy Ateneumin jazzklubissa tänä keväänä. En muista nyt minä päivänä, mutta kyllähän sen netistä pystyy saamaan selville, että jos olen Helsingissä silloin, niin kyllä aion mennä kuuntelemaan. Tämä on erittäin ilahduttavaa jatsia ja varmaan sellaista, joka tavoittaa myös sellaiset ihmiset, jotka eivät varsinaisesti esimerkiksi, sanotaan nyt vaikkapa alto-saksofonin sooloista, niin valtavasti piittaa, varsinkaan jos ne tulee johonkin Ornette Colemanin tai Erik Dolfin tyyliin.
Niinpä.
Joo.
Olet itse ilmeisesti ollut tekemisissä myös tämän WeJazz-levymerkin kanssa jonkin verran.
Kyllä. WeJazz halusi silloin, kun se alkoi tässä, onko se nyt 6 vai 7 vuotta sitten, taisi olla 2013, niin halusi minut avaajaksi sinne. Niin sitten muistin aina myös avaajaispuheessa osan aikaa käyttää ruotsinkieliseen tervehdykseen kuulijoille. Mutta nyt viime joulukuussa en halunnut enää. Minä ajattelin, että ihmiset, kun suurin piirtein samat ihmiset ovat aina siellä, niin jos en mä oon uminut noin 5 kertaa avaamassa WeJazz-festivaali, niin kyllä vakiokuuntelijat tarvitsevat hieman korvien liputusaikaa.
Jag minns att du framförde ett trumsolo på telefonkatalog då.
Jo, senast alltså på söndag i Haparanda.
Ah, okej, okay. Då också.
Jo, just det.
Just, ja. Ja.
Ska vi ta
experimentella grejer, va?
Passar utmärkt. Jag tycker mycket om experimenta saker och ting.
En annan vid sidan om jazz så ja, jag tänkte säga vid sidan om jazz, men det är så mycket annat man också förknippar det till, men vid sidan om jazz och barnmusik och rolig musik och radikal musik, så till den radikala grenen kanske man förknippar just den elektroniska musiken. Ja,
ja just det. Ja, ja. Jag började lyssna till elektronisk musik, det var på Rundradions svenska program i slutet av 1950-talet, och då hörde jag den finlandssvenske komponisten Bengt Johanssons kompositioner som presenterades då och då på Yle Svenska. Och sedermera blev några också finskspråkiga finländare med. Men det började på svenska här i Finland. Ja, no, musiken var inte på något språk, men med elektroniska klanger. Och själv, jag köpte min första elektroniska skiva. Året måste ha varit 1957 eller så.
Okay.
Mycket snart efter att Karl-Heinz Stockhausen hade släppt ut en skiva som heter Gesang der Jünglinge. Och den ville jag höra.
Okej, just det.
Sen måste vi ta upp ditt samarbete med Erkki Kuraniemi.
Erkki Kuraniemi, min goda vän.
Sähkökvartetti.
Sähkökvartetti, just det. Alltså, först var, alltså min idé var först lite annorlunda. Jag tog del, eller borde jag kanske förklara det här, alltså det är så intressant historia, kanske på finska.
Kanske, ja, vi kan även gå till finska.
Ja, no, jo, 1964 halusin osallistua akateemisten kulttuurikilpailujen yksinlaulusarjaan elektronisilla koneilla. Ja tähän tarkoitukseen minä olin ystävystynyt pari vuotta aikaisemmin elektronisen musiikin Neron Erkki Kuraniemen kanssa. Hän ei itse ollut varsinaisesti niin kuin säveltäjä, mutta hän osasi laitteiden hahmottelun. Ja minun toiveitteni mukaisesti hän piirsi laitteet, jotka sitten pianistiystäväni Kullervo Aura minun kanssani rakensi. Laulukone-niminen erittäin omituinen laite, jossa minun ääneni muuttui elektronisen koneiston läpi lähes tunnistamattomaksi. Ja sitten olin tehnyt sekä elektronisin keinoin että konkreettista musiikkia käyttäen itselleni taustanauhat. Ja Kullervo sen meidän keskusyksikkömme takana vaihtoi plugeja reiästä toiseen, jotta ääneni ehti muuttua sen äänen, jonka tuotin mikrofoniin. Olin tehnyt ihan sanallisia lauluja, jotka olivat tietysti niin kuin lähinnä dadaismia, mutta kuitenkin kaikki muut lauloivat Schubertia, Sibeliusta, Verdiä, niin edespäin. Minä lauloin elektronista musiikkia. Minua varten perustettiin oma sarja. Se, että ylipäänsä minua ei ajettu pois tästä kilpailusta, johtui säveltäjä Seppo Nummesta, jonka kiinnostus heräsi, että mitä ihmettä tällaista musiikkia tuodaan yksilaulukilpailuun. Hän riemastui niin paljon, että minä sain toisen palkinnon Marsilais-sarjassa.
Joks totta?
Joo.
Joo, joo. Joo, aika rientää, kun on hauskaa.
Joo.
Börjar se ut som att vår timme har gått, och då kanske vi får börja avsluta programmet med ett exempel på
Erkki Kuraniemi.
Ja,
jag har
valt som avslutningsspår en väldigt fin titel förresten, en av mina favoritlåttitlar, Kaukana väjy ystäviä, där borta lurar några vänner.
Jo, det är alltså den här maskinerin hade Erkki Kuraniemi ritat för oss, och sedan Kullervo Aura igen och mig själv, så byggde vi upp denna maskineri och förorsakade skandaler med sådana klanger.
Var det så att det uruppfördes på elektroniikkatapahtuma.
Det var ungdomsfestival i Sofia i Bulgarien.
Ja, okej, just
det. Alltså, det var så förfärligt för de lyssnare, stackars för lyssnarna där. Och det var en stor fest med alltså 4000 åhörare i en stor konsertsal, och sedan våra elektroniska klanger, människorna började rusa ut ur salen, och chefen till musiksalen avbröt vårt program och så vidare. Voin sanoa, että minusta tuli kansainvälisesti kuuluisa sillä tavalla.
No niin, joo. No. Eli se elektrotapahtuma, siellä ei ollut niin paljon ihmisiä.
Ei siellä ollut ihan niin paljon. Niin, se oli Suomessa.
Joo, mutta jonkinlainen versio siitä kuulemme nyt tässä päätöskappaleena Kaukana väijy ystäviä. Kiitos, että pääsit tulemaan ohjelmaamme.
Oikein. Oli hauska olla täällä. Kiitos, hei.
Samapa svenska. Vi har haft Emma Numminen som ärad gäst. Vi tackar för oss, Ralle Sandell.
Ola Närdrum.
Och som avslutningslåt alltså, där borta lurar några vänner med Sähkökvartetti.